Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Πιστοί στο ραντεβού μας, είμαστε και σήμερα κοντά σας. Και λέω είμαστε γιατί δεν είμαι μόνη μου σήμερα στο στούντιο. Με αφορμή την έκδοση ενός ενημερωτικού φυλαδίου από τη Δημοτική Μονάδα Πρόληψης του Δήμου Κερκυραίων Νίκος Μόρος και φυσικά σαν συνέχεια των εκπομπών που έχουμε κάνει και μιλάμε για την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα την κυρία Ανέτα Τσελέντη, που είναι ψυχίατρος και είναι η επιστημονική υπεύθυνος της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης Νίκος Μόρος κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS, που βρίσκεται εδώ στο Δήμο Κερκυραίων. Και να σας χαιρετήσουμε, να σας ακούσουμε και εσάς.
Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
Χαρά μας.
Η μονάδα λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1997.
Μάλιστα, 5 χρόνια δηλαδή δράσης και ευκαιρία στη συμπλήρωση των 5 χρόνων εκδόθηκε ένα ωραίο φυλάδιο που λέγεται «Διαδρομές πρόληψης».
Ναι, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε έτσι σαν πληροφορία όλο αυτό που έγινε μέσα στη διάρκεια αυτών των 5 χρόνων, σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους τους οποίους απευθύνεται η μονάδα, το κέντρο πρόληψης, που όλους όσους δηλαδή θα ενδιαφερόντουσαν και οι ίδιοι να βάλουν στην καθημερινότητά τους, σε καθημερινή πράξη δηλαδή, την έννοια της πρόληψης.
Μάλιστα. Φυσικά ο φόβος και ο τρόμος των σημερινών γονιών που έχουν παιδιά στην εφηβική ηλικία είναι τα ναρκωτικά. Δυστυχώς είναι αλήθεια πως στη σύγχρονη κοινωνία μας τα ναρκωτικά είναι μια από τις πιο μεγάλες κοινωνικές πληγές. Κάποτε ξέραμε πως οι ναρκωμανείς βρίσκονταν σε ορισμένα μέρη και μεταξύ ατόμων κατωτάτων στρωμάτων του υποκόσμου. Όχι όμως τώρα.
Όχι πια.
Τώρα μπορείς να τους συναντήσεις παντού. Τους βρίσκεις στις γειτονιές, τους βρίσκεις στο δρόμο, τους συναντάς στην ανώτερη οικονομική τάξη, στην κατώτερη, μα και στη μεσαία. Ο κίνδυνος λοιπόν, φίλοι γονείς, βρίσκεται πολύ κοντά στα παιδιά μας. Και ας μην κλείνουμε τα μάτια και λέμε σε αυτόν μπορεί να συμβεί, στο δικό μου παιδί όμως ποτέ δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ας μην εθελοτυφλούμε δηλαδή. Ο εχθρός είναι πολύ ύπουλος και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14, όπως λέει και ο λαός μας. Ακόμη και 9χρονα παιδιά, όπως ακούσαμε αυτές τις μέρες στη τηλεόραση, έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά ή είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Όλα αυτά έτσι τα βάζω σαν πρόλογο, κυρία Τσελέντη, και επειδή έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ με τους γονείς μας, θα θέλαμε στη σημερινή μας εκπομπή μαζί να μιλήσουμε γενικότερα για την πρόληψη. Πρώτα-πρώτα, αν μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι αιτίες, έστω από την εμπειρία σας, τα προγράμματα που έχετε εκπονήσει ή παρακολουθήσει, ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί ένας νέος να οδηγηθεί στη χρήση ουσιών?
Οι αιτίες μπορεί να είναι πάρα πολλές και όχι μόνο μέσα από τα προγράμματα αλλά και μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει. Αυτό που έχει φανεί είναι ότι το φαινόμενο της χρήσης ουσιών είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πολύπλοκο, το οποίο δημιουργείται και παίρνει έτσι μια συστηματική μορφή όταν αλληλεπιδράσουν πολλοί παράγοντες ταυτόχρονα. Παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν τόσο με το ίδιο το άτομο όσο και με την οικογένεια, αλλά και κοινωνικοί παράγοντες. Αυτό δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι όχι μόνο το ίδιο το άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο, αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει μέσα στην οικογένεια το ίδιο να έχει υιοθετήσει ένα τέτοιο ρόλο, ο οποίος ρόλος δεν του επιτρέπει να εκφράσει τις πραγματικές του ανάγκες και τις επιθυμίες του. Ο τρόπος που επικοινωνεί μέσα στην οικογένεια να μην του επιτρέπει να, και που επικοινωνούν και όλοι μέσα στην οικογένεια, να μην του επιτρέπει να αισθάνεται ότι είναι σεβαστός σαν άνθρωπος με την ιδιαιτερότητά του και με τα προβλήματά του, και ταυτόχρονα όλο αυτό να συμβαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, μέσα σε μια κοινωνική mm-hmm. πραγματικότητα την οποία ζούμε όλοι και βιώνουμε, τόσο αντιφατική και τόσο δύσκολη και
πιεστική,
ανταγωνιστική, με έλλειψη αξιών, με χίλια δυο πράγματα τα οποία καθημερινά μας απογοητεύουν και μας σωθούν σε μια έτσι πραγματικά στα όρια μας, στο να ανταπεξέλθουμε και να σταθούμε πραγματικά σαν αυτόνομες και ολοκληρωμένες έτσι προσωπικότητες απέναντι στα διάφορα θέματα που μας κατακλείζουν καθημερινά.
Όμως, όπως είπατε, τα πάντα ξεκινούν από την οικογένεια και από την πρώτη φάση της παιδικής ηλικίας, τα πρώτα βιώματα μέσα
Βεβαίως,
σε αυτήν.
Η οικογένεια είναι
γιατί
καθοριστική.
Αν εκεί αποκτήσεις ισχυρές αντιστάσεις,
είναι αν δυναμώσεις ο χώρος έτσι, μέσα στον οποίο διαμορφωνόμαστε και βέβαια και αργότερα.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, κυρία Τσελέντη, το να δίνουμε τη δυνατότητα, και έτσι γι' αυτό θέλω να το τονίσουμε λίγο στους γονείς, να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα μέσα στην οικογένειά τους τα συναισθήματά τους. Και φυσικά να τα εκφράζουν με σωστό τρόπο. Δεν είναι ανάγκη πάντα με νεύρα ή με θυμό, αλλά να μπορούν να εκφράσουν το συναίσθημα. Αυτό με νευριάζει, αυτό με λυπεί, αυτό εγώ ζηλεύω.
Έχετε
να μπορεί να το πει αυτό το πράγμα.
Κάνετε καλά που το τονίζετε, διότι δεν τα ενθαρρύνουμε αρκετά τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Και μάλιστα πολλές φορές τους στερούμε αυτό. Τη δυνατότητα, είτε πολλές φορές και απειλώντας τα ή τιμωρώντας τα, και επίσης και με έναν άλλο τρόπο, ότι δηλαδή εμείς δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράσει τα συναισθήματά του και τις δικές του ανάγκες, και έτσι δεν το μαθαίνουν και τα παιδιά. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερο από τη ζωή μαζί με τους γονείς και όχι από αυτά που θα πούν οι γονείς.
Mm-hmm. Και καμιά φορά κάνουμε και το λάθος και λέμε δεν είσαι φρόνιμο παιδί, δεν σε αγαπώ, δεν είσαι καλό ή δεν είσαι υπάκο.
Κάτι πολύ καταστρεπτικό.
Και το άλλο, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί δεν μας δίνεται ευκαιρία πάντα να μιλάμε με ψυχιάτρους. Είναι λίγο δύσκολο να έχουμε πάντα καλεσμένο. Σε αυτό που είπατε, το σύστημα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, δηλαδή να μπορούν τα παιδιά όχι μόνο να εκφράσουν τα συναισθήματα, αλλά και να παίρνουν κοινές αποφάσεις με τους γονείς, τη λήψη αυτή των αποφάσεων, το να
εμπιστεύεσαι. Είναι ισότιμα μέλη της οικογένειας.
Έτσι σιγά σιγά θα αναπτυχθεί η προσωπικότητά τους και θα νιώσουν ότι και εγώ μπορώ να παίρνω σωστές αποφάσεις. Δηλαδή το να τα αφήνει η μαμά το παιδί να διαλέγει μόνο του τα ρούχα του, έστω και αν είναι 3 χρόνων, είναι σημαντικό, γιατί το ενθαρρύνει.
Ας
πούμε, παίζοντας το παιδάκι το μικρό με ένα. Με τουβλάκια, τώρα μην το επεκτείνω πολύ, και του πέφτουν και του πέφτουν. Αν το παρατήσει και φύγει, τα χάνει. Ενώ αν το ενθαρρύνει να συνεχίσει την προσπάθεια και τα καταφέρει, θα νιώσει μετά μια ικανοποίηση και αυτοεκτίμηση.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και ο ρόλος της οικογένειας και του γονέα είναι ακριβώς αυτός. Να μπορέσει να του δώσει την αίσθηση της ασφάλειας του παιδιού και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Κάτι το οποίο χρειάζεται να μπορέσει λοιπόν ο γονιός να αντέξει το άγχος του παιδιού, τους φόβους του, τις ανησυχίες του, και να αντιπαραθέσει σε αυτό μια σταθερότητα και μια αίσθηση ασφάλειας και ότι και ο ίδιος το εμπιστεύεται, έτσι ώστε και στη συνέχεια το παιδί να εμπιστευτεί τον εαυτό του.
Και φυσικά, εκείνο που είπατε, πως πρέπει να είναι μέσα σε ηθικές αρχές μια οικογένεια, με ηθικές αρχές, δηλαδή με δυνατά πιστεύω, και φυσικά
ναι,
να υπάρχουν,
νομίζω ότι
να υπάρχουν όρια, γιατί τα όρια για το παιδί είναι κάτι σαν το στίχος του σπιτιού. Αν νιώθει ότι το σπίτι δεν έχει τείχους, δεν έχει τίποτα.
Βεβαίως. Τα όρια είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά και τα χρειάζονται. Και θα πούμε ίσως στη συνέχεια τον τρόπο που χρειάζεται να μπαίνουν αυτά τα όρια. Αλλά είπατε κάτι για τις ηθικές αρχές, και Ήθελα να πω ότι και οι ηθικές αρχές είναι ένα είδος ορίων, είναι οι αξίες που ακολουθούμε και μας βοηθούν να κάνουμε επιλογές στη ζωή μας, αλλά ότι ίσως η μεγαλύτερη ηθική αρχή θα έλεγα ότι είναι να μπορεί κανείς να αισθάνεται μέσα στην οικογένειά του σεβαστός σαν προσωπικότητα με την ιδιαιτερότητά του.
Μάλιστα.
Από εκεί νομίζω αποκτά ένα σωστό αίσθημα ταυτότητας, έτσι ώστε να μπορεί να μέσα στη ζωή του να μπορεί να αισθάνεται αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις διάφορες καταστάσεις.
Και να βιώνουν γενικά, εγώ θα πω, γιατί βρισκόμαστε και στο σταθμό της Εκκλησίας, να δίνουν οι γονείς με το δικό τους βίωμα, με το δικό τους παράδειγμα, ότι στα παιδιά τους το κυριότερο ίδερμα του νέου είναι ο Χριστός μας και είναι ο οδηγός του για τη ζωή και τη λύση των προβλημάτων του, η διδασκαλία του Χριστού μας. Είναι έτσι πράγμα που θα τον βοηθήσει πολύ στις δυσκολίες που θα έχει αργότερα στο λύκειο, είτε στην προσπάθεια για το πανεπιστήμιο, γιατί πολλά παιδιά χάνουν εκεί πέρα τη...
Ναι, φαντάζομαι εκεί έχουμε μεγάλη πίεση. Ότι η θρησκεία και η πίστη μπορεί να, και η θρησκεία, η χριστιανική, η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία μπορεί να δώσει ένα σταθερό σύστημα αξιών στον νέο άνθρωπο, το οποίο μπορεί να τον στηρίξει σε δύσκολες στιγμές.
Μήπως όμως σας διέκοψα έτσι, γιατί και μια φορά είμαι και εγώ παρορμητική. Μιλούσαμε για τις αιτίες, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
Όχι, νομίζω είχαμε προχωρήσει πιο πέρα.
Να μπορούμε να πούμε έτσι γενικότερα τώρα για την πρόληψη και τη φιλοσοφία των προγραμμάτων πρόληψης.
Ναι, ναι, είναι ακριβώς αυτά που λέμε τώρα, δηλαδή ότι τελικά ότι αυτό που γίνεται είναι ότι στη ζωή μας υπάρχουν οι ουσίες, οι εξαστησιογόνες ουσίες, υπάρχουν καθημερινά και όλο ένα καινούργιες εξαστησιογόνες ουσίες, αλλά δεν είναι μόνο αυτές, είναι και ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι το κυρίως θέμα θα είναι να προσπαθήσουμε να μην αναπτυχθεί εξάρτηση και εξαρτητική συμπεριφορά και όχι ακριβώς η καθεαυτό η χρήση ουσιών, γιατί οι ουσίες είναι μια μόνο μορφή εξάρτησης, υπάρχουν και πολλές άλλες που μπορεί να είναι να πάρουν πάρα πολλές μορφές, όπως η εξάρτηση από διαπροσωπικές σχέσεις, η εξάρτηση από καταστάσεις, από τη δουλειά μας, από διάφορα χόμπι ακόμα που μπορεί να έχουμε, από ιδεολογία, από θρησκεία, από πάρα πολλά πράγματα, και που έρχεται έτσι με έναν τρόπο να υποκαταστήσει κάτι, κάποιο εσωτερικό κενό. Το κοινό σε όλες τις εξαρτήσεις είναι αυτό, ότι υποκαθιστά ένα εσωτερικό κενό και μια δυσκολία επικοινωνίας με τους άλλους. Και εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα και εκεί εγκαθίσταται τελικά η... αυτό εξυπηρετεί με άλλα λόγια η εξάρτηση. Επομένως η πρόληψη στοχεύει ακριβώς αυτό, στο να προστατέψει τον άνθρωπο και ειδικά τους νέους ανθρώπους από το να μην μπορούν να διαχειριστούν τα δύσκολα συναισθήματα, να μην αισθάνονται αυτό το εσωτερικό κενό και το αδιέξοδο. Για να το πω δηλαδή με έναν άλλο τρόπο, αυτό που προσπαθεί η πρόληψη είναι να δώσει τα εφόδια, τις ικανότητες ζωής όπως λέμε στα νέα άτομα αλλά και στον καθένα μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις και να μην αισθάνεται την ανάγκη να φύγει από την πραγματικότητα και από τα προβλήματά του μέσα από μαγικές σε εισαγωγικά λύσεις.
Και όπως πολύ σωστά είπατε και πριν, η πρόληψη ξεκινάει από την πρώτη παιδική ηλικία.
Βεβαίως,
με όλα όσα αναφέραμε. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει μια μικρή μουσική ανάσα, τη λέτε κι εσείς.
Ναι, βεβαίως.
Επανερχόμαστε λοιπόν στη συζήτησή μας και για όσους αγαπητούς ακροατές άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και συντονίστηκαν στη συχνότητα 91,1. Είναι μαζί τους η εκπομπή «Γονείς και παιδιά» και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή μας την κυρία Ανέτα Τσελέντη, που είναι ψυχίατρος και επιστημονική υπεύθυνος της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης Νίκος Μόρος. Και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών, που δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, αλλά είναι πολλά άλλα, όπως θα μας πείτε και ήδη μας έχετε πει. Μέχρι στιγμής, αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε πει έτσι, μερικές γενικές αιτίες που μπορεί να δημιουργηθούν είτε στα πλαίσια μέσα της, στην οικογένεια της ανατροφής του παιδιού, αλλά και φυσικά πολλά κοινωνικά αίτια. Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο της κρίσης ουσιών. Και έτσι ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη φιλοσοφία της πρόληψης, την μπορούμε να κάνουμε γενικά εμείς οι γονείς σαν πρόληψη, αλλά φυσικά θα μπορούσαμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, αγαπητοί μας ακροατές, να αναφερθούμε και σας το υπόσχομαι, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε κάθε φάση της παιδικής ηλικίας ξεχωριστά. Mm-hmm.
Διότι υπάρχουν διαφορετικές ψυχικές ανάγκες του παιδιού στην κάθε φάση ανάπτυξης.
Επειδή η πρόληψη δεν είναι μόνο, ας πούμε, η στήριξη της προσωπικότητας, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, το να μου πεις μέσα εκεί εντάσσεται και αυτό. Για παράδειγμα, ας πούμε, το να το προσέχει από μικρό παιδί κάπου, να το μάθουμε μάλλον να προσέχει τη διατροφή του και ότι μέσα στο σώμα του δεν βάζει σκουπίδια.
Mm. Αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το αίσθημα
αυτοσεβασμού,
αυτοσεβασμού και με την αυτοεκτίμηση που μπορεί να έχει κάποιος. Και
οπότε μπορούμε να επεκταθούμε εμείς κάποια στιγμή με τους γονείς περισσότερο σε αυτό. Είπαμε τι μπορούν να κάνουν οι γονείς γενικότερα μέσα στην οικογένεια, αλλά εκείνο που θέλω έτσι να τονίσουμε πιο πολύ είναι και οι ίδιοι σαν ζωντανά παραδείγματα και σαν στάση ζωής. Ποια στάση υιοθετούν?
Πολύ σωστά το λέτε και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι τα παιδιά μαθαίνουν το πώς να είναι στη ζωή μέσα από το παράδειγμα που και το βίωμα που έχουν στη δική τους την οικογένεια, με τους δικούς τους γονείς. Και έτσι λοιπόν οι γονείς λειτουργούν σαν πρότυπο. Και ο τρόπος που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τη ζωή και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, εάν μπορούν λοιπόν να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα ή οι ίδιοι καταφεύγουν σε μαγικές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά. Και ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι το θέμα του πόσο αξιόπιστοι και συνεπείς είμαστε απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή το πόσο αυτά που τους λέμε ότι είναι καλό να κάνουν τα παιδιά, τα κάνουμε οι ίδιοι εμείς πρώτα.
Δηλαδή αν πει κάποιος που καπνίζει στο παιδί του, μη καπνίζεις.
Ναι, εκεί λοιπόν πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο, και για να μην χάσουμε την αξιοπιστία μας και να φανούμε συνεπείς σε αυτό που λέμε στο παιδί, θα πρέπει να τονίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που έχει το κάπνισμα για μας, ότι, και να το απομυθοποιήσουμε. Να πούμε ότι είναι μια πολύ κακή συνήθεια την οποία δυσκολευόμαστε πολύ να αποβάλουμε και θα θέλαμε όμως να αποβάλουμε, γιατί βλέπουμε ότι μας φθείρει, μας δημιουργεί προβλήματα στην υγεία μας, και να αναφερθούμε και με πολύ έτσι συγκεκριμένα.
Και δεν μπορούμε
να απεξαρτηθούμε
από αυτό.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο.
Ναι. Και ότι αυτό που μας καλύπτει, δηλαδή άγχος, αμηχανία, κάποιο κενό ή ας πούμε για κοινωνικούς λόγους ότι το καπνίζουμε, να πούμε στο παιδί ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι τρόποι για να το καλύψουμε και ότι θα θέλαμε και εμείς να μπορούμε να το καλύψουμε διαφορετικά.
Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και με την πνευματόδη.
Εννοείται, ναι, και βεβαίως αυτό να πούμε ότι μιλάμε για τις παράνομες ουσίες σαν να είναι το μοναδικό πρόβλημα, αλλά υπάρχουν πολύ ισχυρές εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως είναι η νικοτίνη που είναι μέσα στο τσιγάρο, είναι το αλκοόλ, το οποίο ουσίες οι οποίες διαφημίζονται και βομβαρδίζουν όλους μας καθημερινά, ότι θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να είμαστε καλά. Και γενικά εδώ θα ήθελα να τονίσω αυτό, ότι γενικά βομβαρδιζόμαστε στην κυριολεξία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι χρειαζόμαστε άλλα πράγματα έξω από μας, έξω από τον άνθρωπο δηλαδή, τα οποία θα μας κάνουν να είμαστε καλά. Και αυτά μπορεί να είναι είτε καταναλωτικά αγαθά, είτε κάποιες ουσίες οι οποίες θα μας δώσουν υπόσταση σαν άτομα. Θα καπνίσουμε την τάδε μάρκα τσιγάρου, παραδείγματος χάρη, για να είμαστε καλά και για να είμαστε in και για να μας αποδεχτούν οι άλλοι, ή θα πιούμε το τάδε ποτό για να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε και να είμαστε καλά. Είναι πραγματικά φοβερό να βλέπουμε διαφημίσεις όπως αυτή που παρουσιάζει την Coca-Cola και πόσο υποκαθιστούν τις ανθρώπινες σχέσεις, πόσο σε δεύτερη μοίρα μπαίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις μπροστά σε αυτά τα προϊόντα. Βλέπουμε το νέο να φυλάει το μπουκάλι της Coca-Cola. Είναι πολύ... Και θέλω να τονίσω το πόσο στα παιδιά μπορεί να είναι καταλυτική σημασία οι διαφημίσεις, και γιατί λειτουργούν απευθείας στο υποσυνείδητό μας και δεν έχουν, μη έχοντας ακόμα αναπτύξει την κριτική τους ικανότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθούν σε αυτά τα μηνύματα που περνάνε. Και εδώ ο ρόλος των γονιών θα είναι και των δασκάλων να βοηθήσουν τα παιδιά να απομυθοποιήσουν λοιπόν τις διαφημίσεις, να δουν το κρυμμένο μήνυμα που υπάρχει από κάτω και να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
Μάλιστα. Συνεχίζοντας το θέμα μας, να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι γονείς εκτός οικογενείας. Ξέρω ότι εσείς σαν κέντρο κάνετε κάποια σεμινάρια για να βοηθήσετε τους γονείς στο ρόλο τους, στο ρόλο της πρόληψης που πρέπει να παίξουν αυτοί απέναντι στα παιδιά τους για την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών, όχι μόνο των ναρκωτικών.
Πώς μπορούν
και
δηλαδή στην καθημερινότητα νόμιμα, να λειτουργήσουν
εισαγωγικά
βοηθητικά σε αυτό.
Μάλιστα. Εκτός, μπορούν λοιπόν οι γονείς να αγωνιστούν και εκτός οικογενείας. Πρώτα τον προσωπικό τους, τον προσωπικό τους αγώνα σαν στάση ζωής.
Και βέβαια. Και
όπως είπατε, και μέσα εκεί στην οικογένειά τους. Γενικότερα μετά με τη συναντροφή τους, με τους άλλους ανθρώπους. Και ήθελα να πω πως έτσι αυτό που μας τονίσατε με έκανε στο μυαλό μου να σκεφτώ ότι και στο θέμα της θρησκείας δεν αρκεί στο παιδί να διδάσκεις ή να λες αυτό είναι ηθικό, εκείνο δεν είναι. Πρέπει να το τηρείς. Πρέπει να είσαι ζωντανό παράδειγμα. Ένα κεράκι που λιώνει, ας πούμε, καθημερινά για να το διδάξεις το Χριστό. Μπορεί και να μην μιλήσεις ποτέ. Και μόνο με το παράδειγμά σου να διδάξει.
Είναι ο ίδιος ηθικός, δηλαδή, έτσι, και συνεπής απέναντι σε αυτά που
το πιστεύεις. Ίδιο είναι και σχετικά με τη μη χρήση ουσιών. Τι κάνετε εσείς σαν κέντρο λοιπόν στους γονείς που θέλουν να τους βοηθήσετε να σταθούν καλύτερα στο...
κάποια λέξη και θέλω λίγο να το σχολιάσω. Είπατε σαν κεράκι που λιώνει, δεν ξέρω τι ακριβώς αναφέρεται.
Σαν γονιός, ο γονιός φωτίζει, που φωτίζει την οικογένειά του, έτσι,
γιατί
μικρό.
Γιατί το μυαλό μου έκανε ένα συνειρμό με την αυτοθυσία των γονέων και με το πώς οι ίδιοι μπορεί να βάλουν σαν προτεραιότητα το να προκειμένου να προσφέρουν στα παιδιά τους, να πραγματικά να θυσιάζονται και να αισθάνονται ότι θυσιάζονται. Και αυτό όμως ξέρετε ότι μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για τα παιδιά, συναισθηματικό εννοώ. Δηλαδή τα παιδιά, και θέλω να το τονίσω αυτό, αυτό που χρειάζονται είναι να αισθάνονται ότι οι γονείς τους είναι καλά. Και όταν είναι οι γονείς καλά, τότε είναι και τα παιδιά καλά. Και επομένως ίσως θα πρέπει να σκεφτεί κανένας, βέβαια οι συνθήκες της καθημερινότητας και της σύγχρονης ζωής είναι πολύ δύσκολες και συχνά μας κάνουν να ξεχνάμε ότι η ζωή είναι και ωραία και ότι χρειάζεται να την απολαμβάνουμε, και έτσι πολύ συχνά οι γονείς μέσα στο στρες και το άγχος της καθημερινότητας ξεχνάν να διασκεδάσουν, να απολαύσουν και να δείχνουν στα παιδιά, πάλι με το ζωντανό τους παράδειγμα, ότι η ζωή είναι ωραία και ότι αξίζει να τη ζούμε.
Ναι, εγώ το είπα με την έννοια ότι μέσα στο σκοτάδι που ζούμε, τουλάχιστον δύο κεράκια Αν είναι αναμένα, ναι, κάτι θα μας φωτίσουν αυτό, με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τώρα σαν κέντρο, πώς βοηθάτε τους γονείς? Επανέρχομαι στα ερωτήματα.
Εμείς οργανώνουμε ομάδες για γονείς, μέσα στις οποίες οι γονείς μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν την εμπειρία τους, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες που έχουν γύρω από την ανατροφή των παιδιών, και μέσα από αυτή την ανταλλαγή να μπορέσουν να στηριχτούν οι ίδιοι στο ρόλο τους σαν γονείς και να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα σχετικά με το τι στάση να κρατήσουν απέναντι στα παιδιά. Κάτι που δεν είναι αρκετά εύκολο στις μέρες μας, όπου όπως είπαμε υπάρχει μία σύγχυση και πολύ αντιφατικά μηνύματα. Αυτό που ίσχυε μέχρι χθες, σήμερα το αμφισβητούμε, δεν ξέρουμε αν είναι σωστό ή καλό να φερθούμε με τον τάδε ή τον άλλο τρόπο. Και έτσι πολλές φορές μπορεί οι γονείς να ξέρουν τη λύση, αλλά να αμφιβάλλουν γύρω από το τι στάση να κρατήσουν, και έτσι μέσα από την ανταλλαγή με άλλους γονείς και βέβαια και με τη βοήθεια των συντονιστών,
των επιστημονικών συνεργατών,
της ομάδας που είμαστε εμείς, μπορούν να ξεκαθαρίσουν τις ιδέες τους και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί.
Επειδή την εκπομπή μας αρκετοί γονείς, κυρία Τελέντη, θα θέλαμε να δώσετε τα τηλέφωνα του κέντρου, αν είναι δυνατόν, και τη διεύθυνση, για να απευθύνονται σε εσάς ήδη από τώρα, ας είναι νωρίς, για τα επόμενα σεμινάρια που θα κάνετε, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι αρκετοί ενδιαφερόμενοι γονείς, επειδή δεν υπάρχει επίσημη κάποια σχολή γονέων. Φυσικά υπάρχει μια προσπάθεια από τη Μητροπολή μας, σε δύο μάλλον ενορίες, αλλά επίσημα, ας πούμε, από την Ομαρχία Σχολή Γονέων ή από το Δήμο δεν υπάρχει, οπότε είναι μια σημαντικό.
Και όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα. Όσο περισσότερες προσπάθειες γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο καλύτερα. Γιατί είναι πολύ
μπορείτε να μας δώσετε τα τηλέφωνα, να σημειώσουν οι τηλεφωνητές.
Είναι 41111. Είναι και εύκολο να
απομνημονευτεί.
Και βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου 9, στο δεύτερο όροφο. Και για όποιον θα ήθελε έτσι, είναι εύκολο, είναι πίσω από το ληστό. Είναι κοντά.
Οι συναντήσεις αυτές είναι πολύ καιρό.
Οι συναντήσεις αυτές, να πούμε ότι διαρκούν περίπου 2 μήνες συνολικά. Και η συχνότητα των συναντήσεων είναι 1 φορά την εβδομάδα. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι θα είναι καλό οι γονείς κάπως να προγραμματίσουν το χρόνο τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται με ένα σταθερό τρόπο 1 φορά την εβδομάδα, γιατί είναι σημαντικό να το παρακολουθήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος.
Σημαντική βοήθεια του κέντρου σας
προς τους
γονείς,
πρώτο
και όχι μόνο,
για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με ένα διαφορετικό
γιατί
τρόπο.
Γιατί στην άλλη την ερώτηση που σκέφτομαι να σας κάνω, τι άλλο μπορεί να γίνει και ποιοι άλλοι φορείς, εντάσσεται και το σχολείο εδώ πέρα,
και
φυσικά
βέβαια,
και γενικότερη κοινότητα, και γνωρίζω ότι συνεργάζεστε και με σχολεία.
Βεβαίως.
Να μην αφήνουμε τους γονιούς μόνους. Πρέπει, χρειάζεται.
Οπωσδήποτε, χρειάζεται να αναζητήσουν στηρίγματα και αλλού, και πέρα από την ευρεία οικογένεια, η οποία στις μέρες μας δεν λειτουργεί και τόσο πολύ, δηλαδή συχνά οι γονείς βρίσκονται μόνοι τους οι ίδιοι να αναθρέφουν τα παιδιά, δεν υπάρχουν κοντά οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή θείοι όπως παλιότερα. Χρειάζεται λοιπόν να βρουν στηρίγματα και σε άλλους χώρους, στο σχολείο, που είναι πολύ σημαντικό επίσης για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, που όπως το γνωρίζετε κι εσείς. Και έτσι λοιπόν συνεργαζόμαστε με τα σχολεία και οργανώνουμε προγράμματα στα οποία εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί, έτσι, και συνεργαζόμαστε πολύ στενά μαζί τους, έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργήσουν οι ίδιοι με τα παιδιά με έναν τρόπο που θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. Αυτό είναι έτσι ο βασικός στόχος.
Φιλοσοφία των προγραμμάτων πρόληψης στα δημοτικά
και
στα γυμνάσια. Μάλιστα. Έχοντας εφαρμόσει σε συνεργασία μαζί σας αντίστοιχο πρόγραμμα, έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το μικρόφωνο, είδαμε πόσο σαν εκπαιδευτικός, είδα πόσο σπουδαίο είναι και τι
δυνατότητες μπορείς να δώσει.
τα παιδιά πόσο πολύ ευχάριστα το δέχτηκαν και πόσες δυσκολίες μας λύσανε και σε άλλους τομείς. Ο βασικός ήταν αυτός που είπατε, η στήριξη της προσωπικότητας και γενικότερα η σύνδεση των σχέσεων μεταξύ μας, αλλά μας έλυσαν τα χέρια και σε άλλους τομείς. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και ένα βήμα δημοκρατίας στην ελληνική εκπαίδευση αυτά τα προγράμματα. Το λέω έτσι μέσα από την καρδιά μου, γιατί συμμετέχουν πολύ ενεργά τα παιδιά η μέθοδος της ενεργητικής μάθησης, που τα ίδια πρέπει να σκεφτούν, να αποφασίσουν, να αυτενεργήσουν μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, αλλά και συζητήσεις ή κάποια ιστορία που πρέπει να επεξεργαστούν. Βγάζουν μόνα τους το συμπέρασμα, και όταν τα παιδιά βγάζουν μόνα τους το συμπέρασμα ή το τι πρέπει να γίνει, από τη μια ισχυροποιείται η δυνατότητα αυτή της λήψης αποφάσεων
και η αυτοπεποίθησή
τους, νιώθουν ότι η κουβέντα τους δεν πάει χαμένη, όλα καταγράφονται, όλα λαμβάνονται υπόψη και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι σεβαστά λοιπόν.
Είναι σεβαστά και η δημοκρατία αυτό θέλει, να υπάρχουν, να σεβόμαστε τον άνθρωπο όποιος και να είναι και ό,τι ιδιαιτερότητες και να έχει. Λοιπόν, όμως υπάρχουν και άλλοι φορείς που θέλουν να βοηθήσουν, που προσπαθούν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.
Και βέβαια. Και θα πρέπει να προσπαθούν να βοηθήσουν και άλλοι φορείς, διότι δεν είναι ούτε το σχολείο, ούτε η οικογένεια αποκομμένα από το κοινωνικό γίγνεσθε. Όλοι ζούμε μέσα σε μια κοινότητα, την οποία αποτελούν και άλλοι φορείς και όλοι, ο καθένας από τη δική του θέση, θα πρέπει και τον ιδιαίτερο ρόλο, είτε τον επαγγελματικό, είτε το ρόλο που μπορεί να παίζει σε σχέση με άλλους ανθρώπους, να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αυτό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να αξιοποιήσει αυτό το ρόλο έτσι ώστε να βοηθήσει στην κατεύθυνση του να ζούμε καλύτερα, να δημιουργούμε
να βιώνουμε καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις.
Καλύτερες ζωής.
Θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, τα κατηχητικά σχολεία που γίνονται στις ενορίες μας. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά μας αυτό το δέσιμο, σε αυτή τη φιλία, την ειλικρινή αγάπη. Στη στήριξη προσωπικά τους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων βασισμένες σε ηθικές αρχές και υγιή πρότυπα.
Και ουσιαστικές. Να μπορεί να
αυτό το βιώνει και πολύ τα παιδιά μας όταν επιστρέφουν από τις χριστιανικές κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας. Αυτή τη μεγάλη ευτυχία του να κάνεις τέτοιες σχέσεις.
Ουσιαστικές σχέσεις, λοιπόν.
Φυσικά και άλλοι φορείς, όπως οι πρόσκοποι και άλλοι
φορείς. Πολιτιστικοί σύλλογοι. Αθλητικοί σύλλογοι.
Εγώ πιστεύω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ ήθελα να
πολύ
σταθώ.
Μεγάλο ρόλο μπορεί να
και η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση θα μπορούσε με το καινούριο της τώρα, όποιο τέλος πάντων νομαρχιακό συμβούλιο βγει, να βάλει στόχο ούτως ώστε να υπάρξει μια σχολή γονέων
πολύ σημαντικό,
με στελέχωση, την κατάλληλη στελέχωση επιστημόνων, αλλά και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις στους δήμους, όπου είναι λίγο πιο εκεί, θα λέγαμε πιο κοντινό τους, να πάνε έστω μια φορά τη βδομάδα να παρακολουθήσουν κάτι
σημαντικό. Να λειτουργήσουν σχολές γονέων σε όλους τους δήμους. Αυτό
έτσι,
λέτε.
Αυτό πρέπει να γίνει.
Και ώστε να έχουν την ευχέρεια οι γονείς να.
Με στελέχωση.
Ναι. Εμείς έχουμε κάνει κατά διαστήματα σε ομάδες γονέων και εκτός πόλης, στην Κασιόπη, στην Χαράβη. Είχαμε κάνει στους Καρουσάδες, στο Σκρυπερό. Αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε σε συνεχή και σταθερή βάση, γιατί βεβαίως δεν επαρκούμε
έτσι
σαν δυναμικό, είμαστε πολύ λίγα άτομα και ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλο.
Και εμείς σαν εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας πολλές φορές μιλάμε για παιδαγωγικά θέματα καλούντας τους γονείς, αλλά δεν φτάνει αυτό. Λοιπόν, όμως γνωρίζω πως πρέπει να γίνει κάτι πολύ σημαντικό στην Κέρκυρα, που είναι βασικό αίτημα της Ένωσης Γονέων του Δήμου Κερκυραίων. Είναι ο συμβουλευτικός σταθμός κατά των ναρκωτικών και εδώ.
Συμβουλευτικό σταθμό νέων.
Νέων, των νέων. Γιατί έχουν ξεκινήσει με τη βοήθεια του κέντρου σα κάποια προγράμματα στην πρωτοβάθμια. Έχουν στη δευτεροβάθμια, στο γυμνάσιο. Mm-hmm. Με το Λύκειο τι γίνεται. Που εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα μπορούσα να πω, με τα Λύκεια γενικότερα.
Το γεγονός ότι τα προγράμματα απευθύνονται στο δημοτικό και στο γυμνάσιο έχει ένα ουσιαστικό λόγο. Το γεγονός ότι σε αυτές τις ηλικίες, και όσο πιο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, θα μπορούσαμε να έχουμε και προγράμματα για τον νηπιαγωγείο, παραδείγματος χάρη, τα οποία όσο νωρίτερα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτές τις ικανότητες που είπαμε, το να μπορούν να έχουν πεποίθηση στη γνώμη τους και να μπορούν να λένε όχι και να μπορούν να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους, όσο νωρίτερα γίνει αυτό τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. Αλλά επίσης στο Λύκειο αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα είναι ότι τα παιδιά πλέον έχουν αποδεθεί σε έναν αγώνα για να περάσουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και έχουν πάρα πολύ λίγο χρόνο. Και το ίδιο το σχολικό πρόγραμμα δεν βοηθάει να ενταχθούν τέτοια προγράμματα.
Το γνωρίζω πολύ καλά, πως παράλληλο αίτημα της ενώσεως γονέων είναι, μιλάω τώρα και σαν μέλος, γιατί μπορεί κάποιος να πει γιατί μιλάει, δεν έχει καλεσμένο από την Ένωση. Παράλληλο αίτημα είναι η αποδέσμευση του Λυκείου από αυτή την διαδικασία, την ψυχοφθόρα.
Πολύ σωστά το λέτε.
Διαδικασία των εξετάσεων. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και παρόμοια προγράμματα και όχι μόνο αυτά.
Έτσι, και γενικότερα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε επί της ουσίας τα παιδιά, γιατί είναι φοβερά ψυχοφθόρος αυτός ο αγώνας που κάνουν, αυτή η προσπάθεια που κάνουν να περάσουν στις εισαγωγικές, και καταλήγει πολλές φορές να είναι ένα κυνήγι γνώσεων, μόνο και μόνο για να περάσουν τις εξετάσεις, και γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί είναι ένας φοβερός όγκος γνώσεων που πρέπει να κατακτήσουν, αλλά το κατακτούν μόνο σε ένα πρώτο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουν, δηλαδή με στόχο να περάσουν τις εξετάσεις, όχι για να τους χρησιμεύσουν στην προσωπική τους ζωή. Mm-hmm. Και αυτό είναι ήδη ένα πολύ αντιφατικό μήνυμα που δίνουμε στα παιδιά, δηλαδή ότι τα μορφώνουμε για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν άλλα παιδιά για να πετύχουν μια καλή θέση. Mm-hmm. Αυτό.
Ξέρετε, ο ανταγωνισμός αυτός ξεκινάει από το δημοτικό. Και είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Αλλά εκεί πλέον αποκτά τεράστια, δηλαδή είναι βέβαια η βάση.
Όλο σκεφτόμαστε το κάτι άλλο, την επόμενη βαθμίδα και την επόμενη βαθμίδα και την επόμενη
και
βαθμίδα.
Να πούμε ότι αυτό πιάνει και μια αγωνία τους γονείς σχετικά με αυτό. Και τελικά υπάρχουν πολλοί γονείς, και το βλέπουμε στις ομάδες γονέων, ότι υπάρχουν πολλοί γονείς που το κάνουν προσωπικό τους πρόβλημα αυτό. Δηλαδή mm-hmm. πάβει να είναι ένα θέμα που απασχολεί το παιδί, που είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ότι είναι ένα θέμα της δικής του ζωής, και γίνεται ένα κυρίαρχο θέμα του γονέα.
Ας μην λέμε μόνο για τους γονείς, να πούμε και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί παρασυρώμαστε πολύ από εμάς τους εκπαιδευτικούς και δεν κοιτάμε να αναπτύξουμε ολόπλευρα την προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή, το να κάνει κάποιος ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας παρόμοιο με το δικό σας, ανάπτυξη δεξιοτήτων του παιδιού, όπως λεγόταν ο τίτλος mm-hmm. του. Λοιπόν, ίσως από κάποιους συναδέλφους να θεωρείται χάσιμο χρόνο.
Μάλιστα.
Ή ακόμα και από υψηλά ιστάμενους mm-hmm. στην ιεραρχία της εκπαίδευσης, και να αντιμετωπίζει και ο ίδιος εκπαιδευτικός πρόβλημα στην εφαρμογή του. Έστω και αν είναι κάποιος εκπαιδευτικός που έχει τη φιλοσοφία αυτή και θέλει mm-hmm. να προσπαθήσει να αναπτύξει την προσωπικότητα του.
Βεβαίως.
Εγώ, σαν υπεύθυνη αγωγής υγείας πρωτοβάθμιας, συνάντησα με κάποιους συναδέλφους δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο τους. Ενώ οι συνάδελφοι ήθελα, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί το σχολείο, γιατί η γενικότερη φιλοσοφία ήταν ανταγωνιστική. Γι' αυτό σας είπα, ξεκινάει ανταγωνισμός από το δημοτικό. Δηλαδή, νομίζουν ότι αν δεν κάνω αυτό το συγκεκριμένο μάθημα ή αν δεν τελειώσω όλη την ύλη, το παιδί μου δεν θα πετύχει στο πανεπιστήμιο, δεν θα γίνει τίποτα στη ζωή του.
Ναι, και εδώ βέβαια να πούμε το ρόλο του Υπουργείου, το πόσο δίνει αυτή την κατεύθυνση και το πόσο πιέζει για να βγει η ύλη έτσι με ένα στεγνό τρόπο θα λέγαμε, χωρίς να δίνει βαρύτητα σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό που είπατε, η ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού και η συναισθηματική του ορίμανση, και κάτι στο οποίο θα μπορούσαν πάρα πολύ να βοηθήσουν οι δάσκαλοι και γενικότερα το σχολείο. Και να πούμε εδώ τα όρια που βάζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ακόμα και τώρα που, με τις δυσκολίες και με τις χίλιες δυο δυσκολίες, για να το τονίσω, που γίνονται αυτά τα προγράμματα αγωγής υγείας, δεν βοηθάει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, διότι ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται αυτά τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικό τις υπόλοιπες ώρες έξω από το πρόγραμμα αγωγής υγείας. Λειτουργεί το σχολείο με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, που πραγματικά πάλι εκεί έρχεται να δυσκολέψει να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε από το πρόγραμμα αγωγής υγείας.
Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας. Και επειδή τώρα, ας πούμε, αν είχαμε τούρτα, θα σβήνατε τα πέντε κεράκια, όπως είπαμε, στο κέντρο πρόληψης εξάρτησης υγιών ουσιών της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης, που είστε επιστημονική υπεύθυνος, Νίκος Μόρος. Να ευχαριστήσουμε και όσους σας στηρίζουν στο κέντρο σας. Νομίζω ότι Δήμος Κερκυραίων, και έχετε και συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι. Είναι οι φορείς που συγχρηματοδοτούν το κέντρο πρόληψης, είναι από τους τοπικούς φορείς ο Δήμος Κερκυραίων, ο οποίος συμμετέχει με το 25%, η Νομαρχία με το 10% και ο Σύλλογος Στήριξη, ο οποίος συμμετέχει με το 15%. Mm. Και το υπόλοιπο 50% είναι ο ΟΚΑΝΑ, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στο έργο σας. Χαρούμε όμως να σας έχουμε μαζί μας στην επόμενη εκπομπή, και να πούμε, αγαπητοί μας ακροατές, πως στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε με την κυρία Τσελέντη για το ποια συμπτώματα θα μπορούσαν να μας προειδεάσουν ότι κάτι τρέχει με το παιδί μας, ότι ίσως έχει κάνει χρήση ουσιών, και ποιες είναι οι αντιδράσεις που μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που βρίσκονταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.